Tačno je 10 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
Dobar dan i dobrodošli na Talas Radio Beograda 2, slušajte emisiju Sporovi u kulturi i danas govorimo o jednom televizijskom formatu koji se istina nije pojavio u poslednjih nekoliko godina u Srbiji i u regionu egzistira negde od početka ovog milenijuma 2000. 2001. 2. godine. Međutim, uspeli smo i to da pokvarimo da od jednog, reklo bi se, legitimnog televizijskog formata napravimo nešto sasvim drugo kao u Bajaginoj pesmi, da pokrenemo, promenimo, pokvarimo, čini mi se, to je reality show. Imamo i gosta u studiju, Aleksandar Đurić, psihoterapeutkinja, Savo Manojlović iz Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti, istovremeno i jedan od ljudi koji predvode kampanju U ime kulture. Vi sutra imate, Savo, i jednu tribinu okrugli sto u Rexu, o tome ćemo nešto kasnije. Tako. Pre svega kao domaćin da vam poželim dobar dan i hvala što ste došli.
Do bolje vas našli, hvala na pozivu.
Reality show nije naša izmišljotina. Pojavila se negde početkom 90. godina svuda u svetu. Od Holandije, procat naravno doživljava u Sjedinjenim Američkim Državama, Nemačkoj, Britaniji, međutim, kako ide vreme, jedna po jedna zemlja izbacuje ovo ili prebacuje na specijalizovane kablovske ili druge kanale. U Srbiji, malo pre sam pomenuo, pojavila se početkom 2000. godina, prvo stidljivo kroz prilično meku soft verziju Velikog brata, da bi u poslednjih nekoliko godina to zaista eksplodiralo u onom negativnom smislu. Hoćemo prvo samu definiciju reality show, mada je to oksimoron. Reality show nekako baš ne idu u istoj složenici, međutim, ovaj, to je prihvatljiv svuda termin, pa ga i mi koristimo. Šta bi bio naš neki bukvalni prevod?
Posmatranje, odnosno, ja bih rekla voajerizam i posmatranje tuđih života u nekom realnom vremenskom kontekstu.
Savo, reality show...
Baš sam rekla voajerizam namerno.
Voajerizam, naravno. Znamo što to znači.
U negativnom kontekstu.
Jasno. Valjda to potiče od možda i od prvobitne ljudske zajednice, kada su naši preci živeli onako u grupi, u pećini, tako da su sve potrebe neminovno dešavale pred drugima, pa nam valja zbog morala, religija i svega onoga što nam civilizacija donosi, možda negde duboko podsvesno nedostaju ove voajerske radnje i aktivnosti. Jel?
Ili služe kao svojevrsna vrsta utehe za život i kao nešto što možda nas trenutno uteši ili zadovolji u datom trenutku.
Aha, mislim u onom smislu, dobro je, ja sam još dobar, kakvih sve ima zapravo.
Baš to. I nekako anestezira narod, svojevrsna vrsta bensedina, gledaju ili gledamo kao ljudi reality, prosto otupi negde i kritičko mišljenje i nekako nas ubaci u neko stanje potpune apatije. I letargije.
Letargije, apatije.
I to lakše su... nam je, ne moramo onda da uključimo kritičko mišljenje, da se pozabavimo nekim možda težim životnim pitanjima.
Primećujem da koristite ove pojmove iz svoje profesije.
Tako je.
Savo, u ime kulture i vaša matična organizacija, pored ostalih stvari kojima se bavi, ja ću postati slušalce, odbrana parkića ili parka na uglu Požeške i Valjevske ulice, još mnogo drugih stvari koje ste tokom godine i tokom vremena pokretali, neke doveli do kraja, neke čekate da nadležni organi urade svoj deo nakon što ste vi, a pravnik ste zapravo po vokaciji, kakav je položaj peticije koju je potpisalo 40.000 ljudi za manje od nedelju dana tokom juna, početkom jula, čini mi se ovog leta. Šta se s time dešava? Kao pravnik ste sigurno sa saradnicima to stavili u neke pravne okvire. Šta traži ta peticija? Šta traži 40.000 ljudi?
42.852 osobe su potpisale tu peticiju i one su u stvari prema našem ustavnom sistemu sada zvanični predlagači zakona. Objasnio bih da prosto naš ustavni sistem poznaje kategoriju narodne inicijative koja podrazumeva da minimum 30.000 građana može stati iza određenog zakonskog predloga i samim tim to postaje zvanični predlog zakona u Narodnoj skupštini i Narodna skupština o tome mora da odluči. Mi smo skupljali, to rok za skupljanje tih je prilično kratak, 7 dana, i mi smo to uspeli da uradimo. Sada smo te potpise predali skupštini, znači obradili smo ih, predamo, čekamo njihovu verifikaciju i ono što su naredni koraci jeste da sama skupština treba o tome da odluči. Zakonski predlog je formulisan na sledeći način. Mi tražimo prvo ograničenje reality programa za opšte pružaoce medijskih usluga, znači za TV stanice sa tim dozvolama, da u periodu od 6 ujutru do 11 uveče da se ograniči na 3 sata. Kategorija opšteg pružaoca medijskih usluga, ona već podrazumeva da vi ne možete da imate samo jednu formu, znači specijalizovanu, bila ona sport, reality program, informativa ili nešto slično, nego mora da ima čitav jedan dijapazon i tamo se tačno navodi da to mora da bude i kulturni program, i dečji program, i informativni, i dokumentarni, i naučni, ali postojeći zakon ne utvrđuje nikakve kvote, niti minimalne, niti maksimalne. Međutim, u periodu od recimo 2017. godini imali smo situaciju da je udeo kulturnog programa na privatnim TV stanicama sa ovim opštim statusom, opšti pružaoci medijskih usluga, bio 0%. To je očigledno kršenje zakona i upravo zbog toga mi smatramo da se ne može svesti program na, ne znam, informativu i maltene reality program. I zbog toga tražimo da se on ograniči. Drugi zahtev je da se uvede minimum pola sata kulturnog programa za decu i pola sata kulturnog programa za maloletnike. I treći zahtev je da ne možemo imati direktni prenos, znači live, uživo, reality programa, zato što je to jedan od izgovora, to je logično je da vi ne možete da kontrolišete nasilje koje se promoviše u reality programima ukoliko ono ide direktno. A nasilje je već, znači promovisanje nasilja i neprimerenog sadržaja za maloletnike je već prema postojećoj zakonskoj regulativi zabranjeno.
Hajde da preciziramo, vi zapravo ne tražite potpunu zabranu stavljanja van, nemate ni pravo na kraju krajeva da uređujete tu vrstu sadržaja.
Prva stvar je, zabrana reality programa bi bila neustavna. Reality program, vi ste to odlično primetili, reality program ne mora nužno da bude prvo loš. Ajde da osmislimo reality program gde ubacimo 10 studenata iz vaše profesije novinarstva i gledamo kako oni žive, kako obrađuju vesti, to bi mogla bude jako edukativna emisija. Možemo ubaciti i ljude koji plešu, uče se, glumi, takvi reality programi postoje. Vi ste sjajno primetili i da je reality program počeo sa relativno benignom varijantom Velikog brata, u kojoj je čak, sećam se tada, prvi pobednik bio pristojni student klavira ili profesor, učitelj klavira. Imali smo zatim eskalaciju toga u programima. Sam reality program kao forma, on nije sporan, niti može da bude, jer bi to bilo zabrana jednostavno, zabrana slobode izražavanja i mišljenja. Reality program nije sporan, sporno je međutim ono što se promovisanjem nasilja već sada postojeći zakon krši i ne ispunjavaju se drugi aspekti i mi ga upravo zbog toga svodimo, čini mi se, u zakonske okvire.
Za ovih 15 godina koliko se u Srbiji regionu emituju razni reality programi, nekako je nezgodno to reality show po našim padežima menjati, osim ako ste polupismeni učesnik, pa to menjate kao šovove, šovovi, itd., itd. hoću se ograničiti na reality program. Nagledali smo se od gledanja majki, biranja čerki, 48 sati, svadbi, još samo 48 sati parastos nismo imali prilike. Imali smo, kako je samo malo prepomenuo, i takmičenja, čini mi se, mladih muzičara na ovaj ili onaj način, koji pod dejstvom ili u saradnji sa svojim mentorima pokušavaju da naprave neku karijeru. Amerikanci su imali onaj čuveni Trumpov pomoćnik. Takođe gledamo na ovim stranim kanalima ratove za tržišta, kamionđije sa ledenih puteva, smrtonosne ribolove, tune i svačega nečega. Međutim, čini mi se da nigde nije slučaj da se kao na ovom području osnovna ideja realitija toliko, kako bih rekao, konvertirala u svoju suprotnost, da je sada reality program, kada kažete odmah pomislite na verbalno ili fizičko nasilje, nažalost, bili smo svedoci i jednog i drugog, psihičko nasilje, do činjenice da, ako je po definiciji reality show, snimanje spontanih reakcija, recimo grupe izolovanih, ljudi izolovanih na jednom prostoru, da tu više nema ni s od spontanosti, nego da postoji opširan scenario zarad većeg rejtinga, clickbaitova kasnije na portalima i naplate komercijalnog programa. Ko zapravo gleda reality show, Aleksandar?
Pazite, definitivno su mediji tržišno orijentisani i činjenica da će plasirati ono što se dobro prodaje i ono što ima zaradu. Tu prosto nema spora. Radi se o tome da, pazite, ovo moram da kažem, deca izlaze iz faze egocentrizma u periodu od 6. do 8. godine, odnosno tek tad u tom nekom periodu uče šta je moral, šta je savest, razlikuju dobro od lošeg. I sad vi zamislite u ovim savremenim ekonomsko-društvenim uslovima kada porodica prosto ne može biti primarni izvor uzora, jer se nažalost dosta radi, i onda se još plus tu nadovezava sekundarna socijalizacija i vršnjačke grupe i potreba da se deca uklopi i prilagode, pa čak i ako neko ne gleda, bit će prosto negde iz želje da se prilagodi, počeće da te sadržaje posmatra, ne možemo da ih izbjegnemo, dovoljno je da uključimo, ne moramo čak ni da ih gledamo, znači svugde su kod nas ove ekspanzije društvenih mreža prosto takva da svi mogu da pristupe toj vrsti sadržaja. I zamislite vi sad to dete koje se formira, znači ono šta ne razlikuje dobro od lošeg, jer se takvi sadržaji plasiraju, ako takve sadržaje plasiramo, ako će to biti uzori mladim naraštajima, šta oni konkretno uče, da ne postoji dobro ponašanje, da ne postoji loše ponašanje, kako će ta deca formirati savest i moral.
Teško pitanje. 10 sati 14 minuta, ovde ćemo napraviti pauzu, nastavljamo ubrzo priču o posljedicama zapravo reality showa na ovo društvo.
I want you to notice fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here?
Korzo, na nekadašnjem Korzou, Novi Sad 2021, Evropska prestolnica kulture vas poziva na koncert klasične muzike pod vedrim nebom. Na muzičko putovanje vode vas Rita Kinka, Robert Lakatoš i Vojvođanski simfonijski orkestar. 14. septembar u 20:21, Bulevar Mihajla Pupina, Kaleidoskop kulture 2019. Više informacija na kaleidoskop.ns2021.rs.
10:18, Radio Beograd 2, Sporovi u kulturi. Nažalost, u ovoj emisiji neće biti klasičnog spora. Klasičan spor ili dijalog bi podrazumevao da imamo i drugu stranu ovde zastupljenu priče. Moram priznati da mi u poslednjih nekoliko dana nije zaista uspelo da pronađem bilo neko ko zarađuje od emitovanja reality showa, jer je ovo sitna tema, pretpostavljam za njih, bave se ljudi mnogo lukrativnim poslom, zarađivanjem novca na emocijama naroda. Niti mi je pošlo za rukom da pronađem nekog apologetu reality show koji bi to možda razjasnio sa neke stručnije, analitičke strane, zbog čega je nije loš reality show, tako da ću ja morati da kao voditelj Vladimir Đudović da glumi malo i đavoljeg advokata. Moji gosti danas su Aleksandra Đurić, psihoterapeutkinja, Saloma Nojlović, pravnik u ime ispred kampanje U ime kulture i predstavnik Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Savo, pravnik ste. Kako je moguće da ova oblast nije pravno toliko regulisana? Malo pre ste pomenuli da ne postoje kvote, ne postoji procenti kojih mora biti u elaboratu da bi jedna televizija dobila bilo nacionalnu frekvenciju, bila emitovana preko kablovskih distributera. Ja se sećam, neki moji prijatelji su pravili elaborat za radio stanicu lokalnu i morali su navesti tačno u procentima koliko će stvarati sopstvene produkcije ili kupovati tuđu samostalnu produkciju, ali su morali kulture da imaju, sada nagađam, 15%, informativnog programa 20%, obrazovnog, naučnog, dečijeg. Za televizije su te kvote još strože.
Tako je, znači, te kvote nisu propisane u smislu da postoji opštim propisom definisano koliko vi nečega morate da imate, ali vi dobijate dozvolu na tačno tome, kao što ste vi rekli, izložite elaborat gde propišete kvote koje nisu propisane, nego ih vi sami određujete, pa će se na osnovu toga utvrditi da li ćete vi dobiti dozvolu ili ne. Prema tome, ti elaborati postoje i jedna od stvari koje smo mi tražili jeste da nam se dostave ti elaborati, pre svega za televizije Pink i Happy, koje su upravo i televizije sa od tih televizija sa kao opštim pružaocima medijskih usluga, koje su i najveći zagovornici, promoteri i proizvođači reality.
Pri čemu su sa nacionalnom frekvencijom, ne pričamo kablovskim televizijama.
Da, da, da. To više nije ona nacionalna frekvencija, to sad ima, deli se multiplex prostor, pošto je prešlo na digitalizaciju, ali je suština ista. Znači, postoji taj jedan ograničen prostor, oni su dobili, imaju tu nacionalnu pokrivenost i moraju da pružaju opšte. Vi ste to sjajno primetili, zato što je obično jedan od prigovora, pa to su privatne televizije, ali to zapravo nije tako. Pravno gledano, to je javno-privatno partnerstvo, jer privatne televizije dobijaju izvestan javni prostor. Oni ih dobijaju na osnovu elaborata.
To je nacionalni resurs, tako, zapravo. Da, frekvencija je nacionalni resurs.
Da, koji može da služi za u redu je zadovoljavanje i privatnog interesa u jednom delu, ali pre svega on služi za zadovoljavanje javnog interesa. Znači, zadovoljavanje privatnog je samo usputno da bi sve to funkcionisalo. Nama nije dostavljeno, iako smo tražili na osnovu informacije od javnog značaja od REM-a, nama nisu dostavljeni ti podaci koje bismo sada, da kažemo, jasnije utvrdili. Tako da samim tim jedan od ključnih problema nije toliko zakonska regulativa, nego pre svega način na koji institucije rade svoj posao. Druga stvar je da nasilje već samo po sebi jeste zabranjeno. I REM je u svim tim slučajevima kada vi imate sadržaj kojim se promoviše nasilje, a to je kada neko u reality programu upadne sa pištoljem, kada tako neko je nekoga vuče za kosu, kada neko nekoga prebije.
Vređa,
znači bilo kakve stvari predstavljaju zapravo promovisanje nasilja i REM bi trebao da sankcioniše ako se, zakon je jasan, to ne možete puštati u periodu od kada su izloženi maloletnici, u periodu od da li je to 6, 7, 8, da li su to mlađi ili stariji maloletnici, ali svaka, znači, starosna grupa ima primeren sadržaj njoj, pa do uveče ne bi moglo da se pušta. I upravo to je recimo razlog zašto u Hrvatskoj, iako imate televiziju sa nacionalnom frekvencijom koja, sa nacionalnom pokrivenošću koja ima reality program, ona ga emituje samo uveče zato što su, verovatno, da li su samosvesni ili ih je institucija kaznama disciplinovala, nije bitno, ali u svakom slučaju se postoje ta zakonska odredba. Spomenuo bih i da su naši susedi, znači Crna Gora, je zabranila emitovanje reality programa iz Srbije u tim dnevnim terminima, znači iako su oni tamo, pazite, to je, oni sada su na kablovskim mrežama, znači ne zauzimaju nacionalnu pokrivenost. Zašto su zabranili? Zabranili su, to jest oni su sada stavili da može da se prikazuje samo noću. Zašto? Upravo zbog izloženosti maloletnika tom programu. Znači oni poštuju svoj zakon. E sad, nešto što niko oko nas, znači svi od toga štite omladinu i decu, a mi jednostavno to ne radimo. Ovo nije nikakva, da kažemo, zabrana. Ovo je nešto što svuda postoji. Vi ne možete na tim televizijama bilo gde da promovišete nasilje i to je prosto kod nas najveći problem, je nerad institucija, a ne pitanje zakona.
Za programski sadržaj, odnosno za plasiranje programskog sadržaja, nadležna institucija, malo pre ste pomenuli REM. Istine za volju, pročitao sam više puta da REM kažnjavao pomenute televizije novčano, uglavnom, pošto im je to jedini mogućnost.
Ali imaju mogućnost, znači ajde, imamo opomenu, novčanu, naravno, kaznu, postoji mogućnost i suspenzije.
Jasno.
Znači možete tada oduzeti nekom emitovanje, što je ozbiljna kazna, a možete oduzeti na kraju krajeva i dozvolu.
Znači, još nisu iscrpljeni svi mehanizmi, pošto uglavnom, sećate se oboje sigurno one ružne polemike prošlogodišnje između ministra kulture, dakle, člana vlade ove zemlje i vlasnika jedne televizije. Tu je bilo razmene otvorenih pisama na nivou sadržaja jedne reality emisije. Dotle se išlo, istina, samo sa jedne strane. Da. Čini mi se da ni članica REM-a se tu nije proslavila u odbrani ministrovog stava, čak i nje, da, neki javni nastup ili javni nastupi su bili na liniji, vrlo bliski liniji vlasnika televizije, čak do otvorenog sprdanja i omalovažavanja funkcije ministra.
Čak i da budemo otvoreni, mislim da je učešće članice REM-a u toj raspravi bilo na nivou brutalnosti koju je promovisao i vlasnik televizije Pink, a to je bilo izuzetno brutalno. Tadašnja izjava ministra kulture je bila upravo na liniji ove naše inicijative, da je situacija sa reality programama, da su ovako kako se prikazuju oni već zabranjeni, ali da bi mi to morali da preciziramo. Prema tome mi sada očekujemo i podršku ako će ministar i ministarstvo slediti, da kažemo, ono što su sami proklamovali, i to zaista pozdravljamo, oni su na taj način obavljali svoj posao, ali ono što isto moram da kažem, tada je ministar prošao medijsku satanizaciju i toplog zeca, što od svojih kolega iz vlade, politike, stranke, a i od medija koji su se osetili prozvan.
Hvala Savo za sada. Aleksandar, malo pre sam vas pitao ko gleda ovakvu vrstu sadržaja. Pomenuli ste poguban uticaj pre svega na decu, na mlade. Međutim, bukvalno i pored za opomene da ovaj program nije prikladan za decu ispod 12 godina, koji je jedna od zakonskih obaveza, pa je svakak televizija koristi u raznim prilikama, mada bi moje neko mišljenje to trebalo da važi dok traje ekonomsko propagandni program ili reklame, zaista ima neprimerenih. Reality u Srbiji gledaju svi, sve generacije, jer kako Savo kaže, jednostavno je omogućeno do ranog jutra, do iza ponoći, pa do novog ranog jutra, bilo na matičnoj nacionalnoj frekvenciji, bilo na izdvojenom kablovskom kanalu kakav postoji TV Reality 24 sata, pa kad nema aktuelnog reality, onda se ponavljaju oni od pre nekoliko godina i tako 24 sata dnevno, 365 dana u godini, gledaju ih sve generacije. Malo pre dok je išla muzika, rekli se, za ove starije to i nije toliko opasno koliko za mlade.
Nije toliko
smislu,
opasno, ne mogu kažem da nije uopšte
ipak
opasno.
Jeste onako.
Verujte mi, imam i neke kolege koji gledaju reality show program, zato što ono kad sam ih ja pitala pa zašto moguće, umiruje ih prosto. Oni to tako upale, malo se zabave, malo zbog nekih svojih, hajde da kažem, životnih okolnosti koje nisu baš dobre, njima je sad to tako rešenje da se malo umire, posmatraju te tako, hajde da kažem, vrlo nesrećne živote koji se plasiraju i nalaze svojevrsnu vrstu utehe. Međutim, zašto kažem, nije dobro ni za njih, zato što blokira apsolutno konstruktivne potencijale osobe da se pozabavi sobom, i naravno ne vidim ništa stimulativno u posmatranju takvih obrazaca ponašanja. Znači, definitivno se blokira kritičko mišljenje, pa čak i kod starijih ljudi, jer je odraslo ego stanje koje se formira tokom celog života. Znači, možemo da razvijamo, da napredujemo i da rastemo i psihološki i emotivno tokom celog života. Međutim, ono što je definitivno pogubnije jesu ove mlade generacije koje su izložene ovim vrstom sadržaja, iako se tvrdi ono što sam ja dosta imala priliku da čujem, pa roditelji su ti koji treba da vaspitavaju svoju decu i roditelji su ti koji negde treba da kontrolišu da li deca gledaju ili ne. Da, mislim da to baš nije moguće i nije realno. Roditelji nemaju baš toliko vremena da ceo dan kontrolišu šta im deca rade, pod jedan, pod dva, čak i da blokiraju šifrom određene sadržaje tog tipa, opet imamo društvene mreže, imamo YouTube, imamo znači čitavu ovu ekspanziju ovih savremenih tehnologija gde mladi dolaze i mogu da vide tu vrstu sadržaja. Zašto kažem da nije dobro za njih? Zato što razvojno nama su potrebni uzori. Da bi formirali svoj identitet, mi se ogledamo prosto, odnosno posmatramo ljude oko nas i tražimo uzore. Uzori nekad i uzori sad, to nije isto. Nekada su to bili ljudi sa talentom, ljudi sa inspirativni, ljudi koji razvojno utiču na identitet. A sadašnji uzori, mislim uzori koji se medijski pogotovo plasiraju, mislim da su poprilično nerazvojno utiču za formiranje identiteta kod mladih.
Moje logično sledeće pitanje, ko su učesnici reality programa od nekadašnjih istih, rekao bih, nevinih prvih izdanja reality programa kod nas? Savo je pomenuo profesora klavira, bilo je slikara, bilo je čak i novinara nekih, manje ili više dobri.
Eto, čak uzora koji su možda i mogli nešto da nauči.
nekadašnjih ili tadašnjih uspešnih sportista sa nekom zaista svetskom karijerom, kakav je naš skakač Uis Dragutin Topić, do današnjih učesnika koje, bojim se, pre toga smo im imena i lica viđali u crnim hronikama, uglavnom tabloida.
Pa pomera se granica, dakle, cilj je profit, ovo više verovatno nije interesantno, ajmo malo da pomerimo granicu, da budemo što skandalozni, ili senzacionalizam nešto, i tabloidi su nešto što se danas prosto prodaje i stvara profit. Ali hoću isto da kažem da nije baš ni svako spreman do te mere da se eksponira i izlaže svoju intimu, tako da vrlo specifičan psihološki profil može da sebi dozvoli da ono što im se kaže, a dosta toga jeste iscenirano, baš do te mere bez kritičke prethodne analize uradi, jer i oni sami su iz određenih socijalnih kategorija takvog tipa da im je zarada isto prioritet, zarada, slava, šta god. Pet minuta slave, ali prosto i ta zarada koju će tog trenutka, ajde da kažem, na jedan za njih lak način. Koliko je lak, to je sad već pitanje, ali laka zarada definitivno za njih ovo jeste.
Vi ste psihoterapeutkinja, da li gledajući reality vidite svoje potencijalne klijente?
Pa nije, mislim da su to ljudi koji se ne javljaju.
Prepoznate neki obrazac koji se ponavlja.
Definitivno, mislim, to je prosto, ja mislim, i propraćeno. Dosta prethodnih učesnika su imali poremeće u ponašanju, probleme sa zakonom, droga, alkohol, prostitucija, agresivno ponašanje, to su sve poremeće u ponašanju.
Na kraju krajeva, ovo poslednje pomenuto dobijaju kao nedeljno ili dnevno sledovanje, koliko se razumeo, u cilju dizanja gledanosti.
Možda će se pojaviti u reality u neki psihoterapeut da ih tamo malo sredi. Mislim, ove crni humor, naravno.
Naravno, pretpostavljam da bi vaše udruženje reagovalo na tu vrstu konzumerizma u vašoj profesiji. Zaista bi bilo neprikladno, ali govorimo o hipotetičkom slučaju.
Naravno.
Dobro, stavit ćemo za tri tačke u ovom delu razgovora. Nastavljamo vrlo brzo. Pričamo o reality show u Srbiji.
Para hacer este bolero. Thank you.
Radio Beograd 2, Sporovi u kulturi. Tema današnje emisije je konzumerizam, odnosno upotreba javnog dobra kao što je nacionalna frekvencija ili pod, javnog poddobra kao što je digitalni signal koji dopire do skoro svakog TV aparata u ovoj zemlji, a popunjen je nekvalitetnim programom po definiciji sa skromnim finansijskim učešćem, jer nema potrebe za nekim velikim egzibicijama, osim u poslednje vreme da bi se izdvojili od konkurencije. Vlasnici nekih televizija ulažu sve više u neke pompezne građevine koje viđemo i po našem gradu, ali i po gradovima u regiji, u nekom neoklasicističkom stilu rastu neka privremena zdanja. Reklo bi se da su egzibicije sve veće i sve skuplje i sve jače, naravno zarad veće gledanosti, zarad većeg profita od reklamnog prostora koji se izdaje i koji se odlično izdaje, pa čak vidite da i neke društveno odgovorne kompanije, kako bismo ih danas nazvali, nemaju problem da se reklamiraju, jer je to ipak najgledaniji program, hteli da priznamo i ne, da ne pominjem profit od kasnijeg glasanja, SMS-ova, kada neki pripadnici ove nacije potroše više novca nego što su donirali nekom bolesnom detetu, ali nećemo da morališemo, neću da ulazim uopšte u sve to suviše nisko. Svedoci smo da su se do sada dešavala i ozbiljna krivična dela. Da ne pričam od vređanja i tih prekršaja morala, kao što je neskriveni seks, kako bih rekao, pred milionima gledalaca, ali dešavala se ozbiljna fizički obračuni, to je krivično delo, čak je negde i vređanje u nekom smislu, fizičko delo, donošeno je oružje čak. Čini se, Savo, pitam vas, pre svega pravnik ste, da ni tužilaštvo, ni organi gonjenja, ni pravosuđe tu nije baš, nisam video neku osuđujuću presudu u takvim slučajima koji su prilično drastično narušavanje, ne javnog reda i mira, nego narušavanje krivičnog zakonika.
Da, to ste sjajno primetili, upravo jedan od tih slučajeva koji ste zapravo ispomenuli, a to je unošenje pištolja u reality program, jeste i bio inicijalna kapisla kada smo ispred Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti Srbije u pokretu, a onda su nam se priključili i ostali. Mi smo tada podneli prijavu REM-u. O čemu se zapravo radilo? Jedan učesnik je upao sa pištoljem. Pravi, da. To mogu videti slušaoci na YouTube-u. Upao i vitlao je tim pištoljem, maltretirao jednu učesnicu, vukao je po podu. E sad, postoji tu više opcija šta se desilo. Ajde da se ne pravimo naivnim. Ono što je jedna informacija koju mi prosto imamo, jeste, i to ste i vi spomenuli, u reality programima manje više sve iscenira. Znači, verovatno se 99% tih stvari dešava po nekom scenariju. Oni znaju na šta publika reaguje, a reaguje najbolje na seks, nasilje, svađe, tuče i sličan sadržaj. E sada, ili je taj neko dobio scenariju, moguće je da pištolj nije bio pravi, ali gledaoci se dovode u zabludu. Ono o čemu je pričala Aleksandra, dete koje gleda i vidi da je neko upao u reality program sa pištoljem, da je neko vukao drugu osobu po podu, ono smatra to legitimnim ponašanjem i ono će to ponašanje ponoviti u školi. Ta osoba ne samo da nije sankcionisana, ona je, oko nje se stvara, kako to kažu marketinški stručnjaci, hype, znači njena cena skače, ona ide zatim u novi reality, u sledeći reality, još je uspešnija, i u tim situacijama mi imamo jednu jasnu poruku društva, a to je da to nije problematično ponašanje. I televizija je time prekršila zakonsku odredbu, a to je tačnost informisanja. Vi celu naciju koja prati to dovodite u zabludu. Druga opcija je da je to zaista bio pravi pištolj ili da neki učesnici nisu znali i da je to svakako promovisanje nasilja, što znači da takođe ta osoba mora biti kažnjena, kako krivično, tako je i REM morao da sankcioniše, znači, taj kanal koji to pušta. Pored toga, da, mi smo podneli tada bili i prijave, što nije možda direktno vezano za reality program, ali donekle mi se čini da možemo govoriti o fenomenu
kako sad ne znam da ga nazovem, ali realitizacije celokupnog života zbog promovisanja nadrilekarstva. Znači, gospodina, mislim se zove Miroljub Petrović, poznat pod parolom Pod mač bato, gde je jedna od osoba koje je navodno savjetovao i lečio preminuo.
Da.
A mediji su njega promovisali, to je bila, ajde, kolokvijalno rečeno sprdnja, ali su oni njega takođe puštali da širi svoje ideje na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću. I upravo ne reakcija Rema, odnosno u slučaju pištolja, Rem je odgovorio zaista sa jednim suludim obrazloženjem da mi smo dostavili YouTube snimak kao dokaz.
Da,
uz
da, da.
Napomenu da je to pisano i u svim medijima i da oni trebaju, u svaki organ ima svoj zakonom propisan postupak gde treba da se izvedu dokaze. Rem je mogao da utvrdi da li se to desilo. Oni su odgovorili da oni nisu nadležni za bavljanje YouTube kanala.
Da, da.
A to je kao da vi sudu dostavite snimak krivičnog dela, ubistva, krađe ili čega god, a sud vam odgovori da on
nije filmski kritičar.
Jest, kritičar, pa da se bavi dojmom toga.
Aleksandra, da se vratimo malo i na vašu delatnost, ali na sarodne delatnosti vašoj. Ovo je vreme interdisciplinarnosti, priznaćete oboje, pa se Savo kao pravnik bavi i zaštitom morala na neki način. Vi kao psihoterapeutkinja neminovno se bavite i sociološkim procesima u ovom društvu. Ako smo se negde složili, ako se i stručnjaci i javnost neka, makar ovih 42.895 ljudi koji su potpisali peticiju za ograničavanje termina za emitovanje ovakve vrste programa, slaže da ovakav reality program je štetan za psihičko zdravlje nacije. Čini se da ta šteta nije samo jednokratna. Znate, ono, desilo se večeras, ne znam, neko je nekoga prebio, psovao, vređao, najstrašnije, napio se, skinuo go, uneo pištolj. Čini se da to traje, ta šteta se nastavlja danima. Preuzimaju odmah tabloidi, portali njihovi. Pogledajte šta se sinoć desilo. Strašno, ova je ovu ili ova je njemu rekla. Tako da je to permanentan proces nanošenja štete. Da ne pominjemo staru igru tih jeftinih medija, clickbait, odnosno jurnjava za klikom, kao mamac za plasiranje neke vrste, bilo političke, bilo ekonomske, bilo kakve druge poruke.
Da.
Kako se izboriti sa tim nastavljanjem nanošenja štete?
Tek ćemo osjetiti. Ja mislim da mi nismo ni svesni koliko je ova izloženost ovim sadržajima nanela ove posledice ovim mlađim generacijama koje se formiraju, jer sama činjenica i istraživanja koje su pokazala da u Srbiji ne postoji konzistentan vrednostni sistem, nakon ulaska našeg društva u proces tranzicije, izgubio se taj neki iz prethodnog perioda. Dakle, ne postoji nešto zašto bi se generalno mladi društveno, ne govorim kakve to vrednosti treba da bude, ali tradicionalni ili ne, ali da postoji neki sistem vrednosti koji se u društvu plasira. I kad vi sad nemate naše da se oslonite, a plasiraju vam se ovakvi sadržaj, to definitivno postaju moralni obrasci, odnosno nešto što formira vaš sistem vrednosti i postaje deo vašeg i vokabulara i ponašanja i moralnog i etičkog kodeksa. Tako da u tom kontekstu već se vide posledice. Mislim, i vršnjačko nasilje koje u porastu pokazuje da se nešto ozbiljno dešava i da zaista treba nešto hitno po tom pitanju da se preduzme, pa evo ova inicijativa je jedan od načina, a naravno i edukacija. Mislim, mi ne možemo sada zabraniti postojanje reality show programa, može da postoji neka protivteža da se malo više prvo ovde da se ograniči ova vrsta sadržaja, drugo da se plasiraju neki sadržaj koji će biti edukativno razvojni, jer ponavljam, mladima su uzori neophodni.
Ali to je
prosto to je prosto razvojno tako. Svi u procesu formiranja našeg identiteta smo imali neki uzor. Ja, moj uzor je bila učiteljica iz osnovne škole, pa evo ja se danas bavim edukacijom, ali kad biste pitali današnje mlade ko su njima uzori, mislim da bi zaista bilo potresno čuti njihove odgovore.
Samo kao pravniku, šta kažete na stalni argument druge strane koje promoviše pravo vlasnika privatne komercijalne televizije da zarađuje na bilo čemu, pa i na niskim strastima, tako da nazovem, to je ona rečenica, pa to narod hoće, to narod traži. Narod hoće i da pipa hleb u supermarketu svaki, da uzme jedan koji nije pipan, pa to nije lepo. Ovde pričamo o mnogo ozbiljnim stvarima nego što je bacanje žvakaće gume na ulicu ili prelazak na nedozvoljeno mesto kad nema saobraćaja. Može biti ozbiljno ako vas udare kola. Vi ste pravnik, mislim.
Da, da.
Pa... Krivični zakonik nije zasnovan na tako narod hoće ili tako narod želi ili bi želeo.
Da, ima tu još jedna stvar. Prosto, ajde da kažem, znači ja ne vidim problem ljudi koji hoće ili gledaju, niti ih osuđujemo. Ima zaista i visoko obrazovanih slojeva. Neko to gleda možda iz dosade, razonode, neko fenomenološki, neko stručno. I to je sve potpuno u redu. Ljudi, kako da kažem, postoji druga vrsta sadržaja koja je danas dostupna. Ajde da ne budemo licemerni, znate, postoji, ne znam, porno kanali, sve je to dostupno čoveku, svako je to nekada pogledao, ali nećete vi to uzeti pa staviti sada u
prime time
na nacionalnoj frekvenciji, ili nećete voditi dete u porno bioskop i promovisati taj način sadržaje. Znači, to je prvo jedna suštinska razlika. Da li ljudi imaju pravo da puše, da konzumiraju alkohol? Pa imaju, ali zašto su to stvari koje su, recimo, zabranjene za decu? Zašto se to ograničava i postoji način na koji se, znači, ne mislimo mi da idemo, da zabranjujemo, da se zgražavamo, niti, znači, mi apsolutno stojimo na nekim pozicijama liberalnog društva, liberalne ustavnosti, ali ovo je ono što je svuda u svetu. Postoji razlika između uređenog, otvorenog, liberalnog društva i postoji razlika između neke vrste hajdučije gde je sve dozvoljeno sa pravom onako jačeg. I to je, da kažemo, ta pravna razlika i vododelnica između ta dva sveta. S druge strane, još nešto bih hteo jedan drugi aspekt. Ta priča da narod želi, narod opet želi ono što mu se pruža.
Tako
je. Ovaj reality program je, to ste i vas dvoje primetili, znači narod se zatrpava time. On se bombarduje svim tim stvarima i onda on gleda, jer je to možda i jedna od jedino dostupnih stvari koja postoji za ljude. Znači, vi imate prosto mnoga mesta u Srbiji koja nemaju kablovske operatere, to onda i mediji samo pišu o tome. Ako bi bilo koja televizija, to smo isto radili analize, pričali sa stručnicima, proizvodila neki drugi sadržaj, taj sadržaj bi verovatno, postoji šansa da on bude gledan. Ali o čemu se radi? Ako vi da biste napravili dobru seriju, vi treba da platite scenaristu, glumca, kostimografa, što su ogromna ulaganja. I zaista postoji šansa da to bude fenomenalna serija, kao što je, na primjer, ne znam, kao što je postala popularna Senke nad Balkanom ili sada Državni službenik, koji pominju, i da puno zaradi. Ali jedna epizoda te serije košta verovatno kao
sezona
reality programa. I veliki je rizik, imate s druge strane, eto, Nemanjići se uzimaju kao nešto što je bilo, da se izrazim jezikom,
da,
epic fail, znači nešto odlična tema, fenomenalni glumci, pa nije uspelo, znači velika ulaganja, a stvar je propala. A ovde vam je stvar sigurna. Vi uzmete na jednoj poljani, izgradite neku kuću, najčešće oko nje ogradite, napravite stiroporske, ne znam, skulpture, medičije, pričate o tome kao da ste, ne znam, izgradili novi Versaj, a sve to čini mi se kao ona Potemkinova sela. Tu dođete, bez žale da vređam, ali zaista kao neko stado pustite masu ljudi koje ste prikupili.
I snimate 24
sata. Snimate i imate nekoga ko se igra sa dugmićima. I
prebacuje
kamere. I
čini se da je opasnije kada im podelite i napisane uloge i zadatke,
da,
šta
da
treba sve da urade da bi povećali gledanost, odnosno kasniju zaradu, odnosno da opravdaju svoj honorar. Jer bili smo svedoci da su ljudi kažnjavani zato što nisu ispunili neke zadatke od kojih su mnogi takozvani zadaci bili potpuno bizarni, neki čak možda ne moralno prihvatljivi,
da upotrebim
najblaži izraz. Sutra imate tribinu, imamo još par minuta samo, sutra imate tribinu u bioskopu Rex U ime kulture. Predstavit ćete, pretpostavljam, još jednom svoju inicijativu, zahtev za mnogo više kulture na komercijalnim i drugim televizijama i za ograničavanje vremena i termina emitovanja ovog programa. Imate li utisak da da vas čuju ljudi, ne ovi 40, da vas čuju institucije koje su nadležne.
Pa za institucije...
Ponadali ste se da će ministarstvo koje ima bliske stavove vašim u ovoj, nekako logično stati iza vaše poteza.
Da, mi ćemo nastaviti da vršimo neku vrstu pritiska i tražit ćemo prosto institucionalnu reakciju na građanski aktivizam koji sprovodimo. Čini mi se da ono što zaista ova inicijativa je probudila nadu u narodu. Mi smo ovu kampanju radili sa nula budžeta i mislim da smo imali veće infrastrukturalne kapacitete da bi taj broj potpisa bio daleko veći. Mi smo ga prosto projektovali čisto da bude uspešan, ali eto, ja bih pozvao sve ljude da dođu sutra na prostor EKSA. Možemo posle toga da se dogovorimo da se i oni priključe dalim aktivnostima, pošto će krenuti druga faza kampanje, i da pored ovih stavova čuju i priče sjajnih mladih ljudi koji su učestvovali i izdvojili pola godine svog života radeći na ovoj kampanji i prikupljajući potpise.
Aleksandar Đurić, psihoterapeutkinja, Savo Manojlović iz Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti i ispred kampanje U ime kulture. Hvala vam što ste bili gosti Radio Beograda. Hvala vama što ste nas slušali. Za par minuta vesti Radio Beograda 2.